SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ፌደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ 235 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ሓገዝ ንፅልዋለ በዳ ኮቪድ-19 ብምባል ንኣባል ሃገራት ከም ዝህብ ኣፍሊጡ። ለንደን ማራቶን ክካየድ ድዩ ኣይፋሉን? ኣብ ጠልጠል ኣብዝሃለወሉ እዋን ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለን ኬንያዊ ኤልዮት ኪፕቾገን ንውድድር ብቑዓት ኮይኖም ክፀንሑ ይቃለሱ። ሃይለ ገብረ ስላሴ ኣብ ክልል ደቡብ ተፒ ዞን ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝውንኖ ሕርሻ ቡን ድሕሪ ምዝራፉን ምቅፃሉን ናይ ልዕሊ 38 ሚልዮን ብር ዕንወት ንብረት ከም ዘጋጠሙ ገሊጹ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና። ክትከታተሉና ንዕድም። ፌደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ፊፋ 235 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ሓገዝ ንፅልዋለ በዳ ኮቪድ-19 ምባል ንኣባል ሃገራት ኣብ ዝመፅእ ሂደት መዓልታት ከም ዘመቓርሕ ኣፍሊጡ። ካልኣይ ዙርያ ንወፃኢታት መካየዲ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ 220 ተባሂሉ ዝወሃብ ግንዖ ካብ ፊፋ ኣብ ወርሒ ሓምለ ክዕድል እዩ። ፊፋ ግን ኣብ ኩለን ኣባል ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ክሕሎን ክዕቅብን ንምሕጋዝ ቅድሚኡ ክዕድሎ ክጅምር እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኣባል ማሕበር ኩዕሶ እግሪ 783,000 ዶላር ኣውስትራልያ ምስቲ ካልእ ክትወሃቦ ተመዲቡ ዝነበረ ሕሳባት ክትቅበል ምዃና ፊፋ ኣፍሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣጥቃዓይ እንግሊዛዊት ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ኤቨርተን ዝኾነ ኢጣልያዊ ሞሰስ ኪን ናይ ውሸባ መምርሒታት ብምትሓሱ እታ ጋንታ መቕፃዕቲ ክትብይነሉ እያ። እዚ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ኣጥቃዓይ ነቶም መምርሒታት ጥሒሱ ኣብ ገዝኡ ብዙሓት ኣጋይሽ ዓዲሙ እናሳዕስዕን እናተዘናግዕን እንከሎ ቪድዮ ቀዲሑ ዘርጊሑ። እታ ጋንታ ኣብ ዘውፃቶ መግለፂ እዚ ፖሊሲ ጋንታን መምርሒ መንግስትን ዝተሓሰ ቅቡል ዘይኮነ ተግባር ምፍፃሙ ከም ዘቆጣዓ ገሊፃ። እዚ ኢጣልያዊ ተፃዋታይ ግን በይኒ ኮነን ኣብዚ ግዜ መምርሒታት ለበዳ ኮቪድ-19 ብምትሓስ ዝቃልዓን ዝቕፅዓን ዘሎ። ተፃዋታይ ጋንታ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ፣ ተፃዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ካይል ዎከርን ተፃዋቲ ጋንታ ቶተንሃም ሰርጅ ኦሪየርን ሙሳ ሲሶኮን ተመሳሳሊ ተግባራት ፈፂሞም ድሒሮም ክጠዓሱን ይቕሬታ ክሓቱን ተገዲዶም እዮም። ማራቶን ለንደን ክካየድ ድዩ ኣይፋሉን? ኣብ ጠልጠል ኣብዝሃለወሉ እዋን ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለን ኬንያዊ ኤልዮት ኪፕቾገን ንውድድር ብቑዓት ኮይኖም ክፀንሑ ይቃለሱ ኣለዉ። ክልቲኦም ዝሓለፈ ሰሙን ምድላዋቶም ንማራቶን ለንደን ኣብ ምፅፋፍ ይሕሊፎሞ። እንተኾነ ግን እዞም ክልተ ኣብ ታሪክ ዝበለፁ ጎየይቲ ርሕቀት ኣብ ጨካታት ዓዶም መዓስ ናብ ውድድር ከም ዝቐርቡ ከይፈለጡ በይኖም ኣብ ልምምድ ተፀሚዶም ይርከቡ። እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ማራቶን ለንደን ኣብ መንጎ እዞም ንማራቶን ብትሕቲ 2:02 ዝፈፀሙ ኣትሌታት ቀዳማይ ግዳይ ለበዳ ኮቪድ-19 ኮይኑ እቲ ውድድር ናብ 4 ጥቅምቲ እንተተመሓላለፈ እኳ ሽዑ እውን ክካየድ ድዩ ኣይኮነን እንታይ ዓይነት መልክዕ ክሕዝዩ ክልቲኦም ህቡባት ኣትሌታት ክሳተፉ ድዮም ኣይኮነን ንፁር ኣይኮነን። ኣካያዲ እቲ ውድድር ሂው ብራሸር እዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር መበል 4 ዓመትና ምኾነ ነይሩ፣ ጥቅምቲ እውን እንተኾነ ክካየድ ድዩ ኣይኮነን እርግፀኛ ኣይኮንኩን፣ ግን እንተተኻይዱ ብፅቡቅ ክንቅበሎም ኢና። ነዚ ውራይ ኣብ ምክያድ ብኩሉ ወገኑ ኢና ክንሪዮ ዘለና። ልዕሊ 340 ሚልዮን ተዓዘብቲ፣ ሕክምናዊ መዳዩ፣ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ወዘተ ዝብሉ ክንምልከቶም ናይ ግድን እዩ ክብል ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ነቶም ዝለዓሉ ወይ ከዓ ኤሊት ኣትሌታት ጥራይ ዘሳተፈ ውድድር ምክያድ ከምቲ ኣብ ጃፓን ዝተኻየደ ማለት እዩ ከም ሓደ ኣማራፂ ቀሪቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ከም በዓል ኤልዮት ኪፕቾገ ዝኣመሰሉ ኣትሌታት ግን እቲ ዘተሓሳስቦም እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር እቲ ካብ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ምዃኑ ነይሩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም እዩ። ኪፕቾገ ዋላ እኳ እዚ መዝገቡ ወግዓዊ እንተዘይኮነ ቀዳማይ ኣትሌት ንማራቶን ብትሕቲ 2 ሰዓት ዝፈፀመ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ስለ ዝተዓወተ ዓወቱ ምተኸላኸለን ክብረ ወሰን ዝኾነ ንሓምሻይ ግዜ ክዕወት ምተወዳደረ ነይሩ። ቀነኒሳ ብወገኑ ክሳብ ሕጂ ወናኒ ክብረ ወሰን ዓለም 5,010 ሜትሮታት ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ኪፕቾገ ዘመዝገቦ ናይ 2:01:39 ካሊትን ብሉፅ ግዜ ክዳረጎ 2 ካሊታት ጥራዩ ተሪፍዎ ነይሩ። ቀነኒሳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ዝለዓለ ፍሉይ ነገር ከጋጥመሉ ዝኽእል ማራቶን ለንደን ክንዲ ዝሳተፍ ልክዕ ከምቶም ሚልዮናት ካልኦት ኣብዚ ኩሉ ህይወት ዝተዓፅውሉ እዋን ብቕዓቱ ክሕልውን ሞራሉ ክብከብልን ዝከኣሎ ክገብር ተገዲድሎ። ኪፕቾገ ብወገኑ በይንኻ ልምምድ ምክያድ ንኣካላውን ኣእምራውን ጥዕናኻ ይፀልዎ፣ ኣካላዊ ልምምድ ነፍሰይ ብቑዕ ምዃነይ ከረጋግፅ ይገብሮ፣ ምስ ካልኦት ኣብ ጋንታ ወይ ከዓ ብሓባር ኮይነ ክለማመድ እንከለኹ ግን ዝለዓለ ብቕዓት ክህልወኒየ ዝለማመድ፣ በይንኻ ምጉያይ ማለት በይንኻ ምሕሳብ ማለት እዩ። ንሓደ ሰዓት ከምኡ ምግባርካ የድክመካ እዩ። ዝሓለፈ 15 ዓመት ምስ ጋንታ ወይ ከዓ ብሓባር ኮይነየ ዝለማምድ ነይረ። እዚ ንሕጂ በይንኻ ንዓይ ዝምችእ ኣይኮነን ክብልካ ኣብቲ ካብ መንበሪኡ ዝኾነት ኤልዶረት ብቴሌኮንፈረንስ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ቀነኒሳ ምስኡ ብሓሳብ ብምስምማዕ እዚ እዋን ቀልጢፉ ክሓልፍ ይጽልለኹ ኢሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ካልእ ኬንያዊ ኣብ 2017 ተዓዋቲ ማራቶን ለንደን ዝነበረ ዳንኤል ዋንጅሩ ብምኽንያት ዶፒንግ ወይ ከዓ ምውሳድ ብቕዓት ዘደንፍዕ ንጥረ ነገር ንግዜኡ ድሕሪ ምእጋዱ እዚ እዋን ምውሻብ ንገለ ኣትሌታት ዕድላት ምትላል ክፈጥረሎም እዩ ዝብል ስጋኣት የሕዲሩ ኣሎ። ኪፕቾገ ግን ኣብቶም ትካላት ፀረ ዶፒንግ እምነት ኣለኒ ክብል ድሕሪ ምግላፅ ኣነ ንባዕለይ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ገዛ መርመረ ኣካይደ እቶም መርመርቲ ናብ ዝደለይዎ ክኸዱ ፍቓድ ይሕለፍ ተዋሂብዎም ስለ ዘሎ ፀገም ዝኸውን ኣይመስለኒን ክብል ከም ዝሓበረ ሮይተርስ ፀብፂብሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ገዲም ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሃይለ ግብረ ስላሰ ኣብ ክልል ደቡብ ቴፒ ዞን ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝውንኖ ሕርሻቡን ድሕሪ ምዝራፉን ምቅፃሉን ናይ ልዕሊ 38 ሚልዮን ብር ዕንወት ንብረት ከም ዘጋጠሞ ገሊጹ። ኩባንያ ሃይለ ኤንድ ኣለም ኢንተርናሽናል ኮፊ ፋርም ኣብ ወረዳ የፖ ክሳብ 1,100 ሄክታር መሬት ይውንን። ምስክር ወረቐት ዘለዎ ፍሉይ ምህርቲ ኦርጋኒክ ቡን ብምፍራይ ንሰደድ የቕርብ። ሃይለ ኮፊ ዝተባህለ ፍሉይ ቡን ከዓ ንደገ ይልእኽ። ሃይለ ንጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝገለጾ ኩባንያኡ ዝውንነን ትራክተራትን ካልእ ብዙሕ ንብረትን ሓዊ ተቓፂሉ ናብ ሓሙኽሺ ተቐይሩ። ኣብ ከባቢ ተፒ ሰላምን ቅሳነትን የለን። እዚ ከባቢ ብተባኣስቲ መንእሰያት ወይ ከዓ ብጋንግ ሰርስዩ ዝመሓደር። ሰራሕተኛታት ንስራሕ ክወፍሩ ከለዉ ዕጡቓት ይትኩስሎም። ዝፈረየ ቡን ከዓ ክለቕሙ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ክነዋፍር ኣይከኣልናን። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝተኸልናዮ ቡን ክንለቐሞ ኣይከኣልናን ክብል ገሊጹ። ክኢላታት መንግስቲ ከም ዝገመትዎ ብምዝራፍ ጥራይ ልዕሊ 28 ሚልዮን ዶላር ከሲርና ኢሉ። ሓደ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ሃይለ ኤንድ ኣለም ኢንተርናሽናል ዝመሓደሩ ሃይለ ኣግሪካልቸር ኣብቲ ናይ ቡን ሕርሻ 600 ሰባት ቆፂሩ የስርሕ። እቲ ቁፅሪ ግን ኣብ ግዜ ምእካብ ቡን ናብ 1,000 ክብ ይብል። መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ከባብያዊ ምምሕዳሪ እውን ኣድላይነት ሰላምን ፀጥታን ምዕባለ ንምምፃን ሸቕለት ንምፍጣርን ክግንዘቡ ዘለዎም ድሕሪ ምባል ሃይለ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ሕግን ስርዓትን ከስፍን ፀዊዑ። ንሱ ብተወሳኺ ዕጡቓት ጉጅለታት ብረቶም ኣውሪዶም ናብ ልምዓት ክዋፈሩ ፀዊዑ ኣሎ። ህዝቡኹም ብኩናት ሓራ ከተውፅዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣብ ሶርያ፣ የመንን ሊብያን እንታይ ይኸውን ኣሎ ንዕዘቡ ኣለና። ህዝቦም ሓራ ኣውፅኦም ድዮም ኣይከኣሉን። በንጻር እኳ ዳ ዓድታቶም ይዕንዉ ኣለዉ። ህዝብኻ ካብ ድኽነት ሓራ ተውፆ ኣበርቲዕካ ብምስራሕ ጥራዩ። እቶም ኣብ ጫካታት ዘለዉ ዕጡቓት ኩሎም ዕጥቆም ኣውሪዶም ማሕረስ ክጅምሩ መፀዋዕታ የቐርበሎም ኢሉ። ብኻልእ ወገን ሃይለ ዝውንኖ ካልእ ማራቶን ሞተርስ ዝተባህለ ህያንዳይ ዝዓይነተን መካይንን መገጣጠሚየን ናብ ሃገር ዘእቱ ብምኽንያት ፅልዋታት ለበዳ ኮቪድ-19 ልዕሊ 200 ሚልዮን ብር ከም ዝኸሰረ ተፈሊጡ። ሃይለ ነዚ ትካል ክኸፍቶም ከሎ 250 ሚልዮን ዶላር ኣውፂኢሉ። እዚ ማራቶን ሞተርስ ዝተባህለ ትካል መገጣጠሚ መካይን 36 መካይን ኣብ መዓልቲ ከገጣጥም ዓቕሚ ኣለዎ። 10,000 መካይን ከዓ ኣብ ዓመት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ክሳብ 500 ናይ ዓቕምና ጥራይና ንሰርሕ ዘለና፣ ሓንቲ መኪና ንመዓልቲ ጥራይና ንገጥም ዘለና ማለት እዩ። ካብ መሸጣ ክንረኽቦ ዝግባአና ልዕሊ 200 ሚልዮን ብር መኽሰብ ከሲርና ኣለና ክብል ሃይለ ወሲኹ ገሊጹ። ሃይለ ሆስፒታሊቲ ጉሩብ ዝተባህለ ካልእ ትካሉ 6 መዘናግዒ ሆቴላት ኣብ ዝዋይ፣ ሻሸመኔ፣ ሃዋሳ፣ ጎንደርን ኣርባ ምንጭን ይውንን። ሃይለ ከም ዝብሎ ድሕሪ ዚ ክስተት ለበዳ ኮቪድ-19 ዝኣተዎም ጋሻ የለን። ኣጋይሽ ዝበሃል ኣይመፁናን። ነበርትተን ከተማታት ኣብ ሸባዮም ዘለዉ 1,400 ሰራሕተኛታት ኣለውና። ደሞዞምን ካልእ ኩሉ ወፃኢታትን ክሳብ ሕጂ ንሽፍን ኣለና። ከነፋንዎ ንድሊ ሰራሕተኛ የለን። እዚ ፋይናንሳዊ ፀገም ብዘየገድስ ኩሎም ምሳና ከነፅንሖም ኢና ኢሉ ሃይለ። እቲ ትካሉ ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ኣዳማ 7 ሆቴል ኣስሪሑ ንባሕቲ ጉንበት ከመርቕ መደብ ነይርዎ። 300 ሰባት ክንቆፅር ምልመላ ጀሚርና ነርና። ሕጂ ግን ነዚ ኣወንዚፍና የለና። እቲ ዝኽፈተሉ ዕለት ከዓ ናብ ካልእ ግዜ ኣመሓላለፍና የለና ክብል ገሊጹ። ኩባንያ ወፍሪ ሃይለ ኤንድ ኣለም ኢንተርናሽናል ልዕሊ 3,000 ሰራሕተኛታት ኣለውዎ። ናተይ ዕላማ ድሕሪ ሒደት ዓመታት 10,000 ዝኾነ ሰራሕተኛታት ክህልውና እዩ። እንተኾነ ግን ምዝ ዘሎ ቕልብላው እርግፀኛ ኣይኮንኩን ክብል ሃይለ ከም ዝገለጸ መርበብ ዘ ሪፖርተር ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ይራኸበና። ክሳብ ሲዑ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.